7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Ernest Vardanian și Ilie Cazac au fost vizitați la Tiraspol de șeful misiunii OSCE, Filip Remla.
Șeful misiunii OSCE din Moldova s-a întâlnit cu ambii deținuți. Sunt integre, mă rog, din punct de vedere moral, evident, nu cu cea mai bună dispoziție, ceea ce este bineînțeles, dar fizic sunt integre.
A declarat vicepremierul Victor Osipov.
Alegerile prezidențiale din Polonia intră în turul de balotaj.
Iar în România, remanierea de guvern este amânată până la toamnă. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat s-a întâlnit astăzi la sediul guvernului cu familiile lui Ernest Vardanian și Ilie Cazac, doi tineri arestați de transnistreni sub acuzația de spionaj în favoarea Republicii Moldova. Potrivit unui comunicat de presă, premierul le-a asigurat pe Irina Vardanian și pe Stelea Surchicean, care este mama lui Cazac, că Moldova va continua să facă eforturi pentru eliberarea celor doi. Vlad Filat a mai spus că Vardanian și Cazac au fost vizitați în arest de reprezentanții Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care au constatat că starea sănătății celor doi este bună. Guvernul a revizuit în sus prognoza creșterii economice pe anul curent de la 1,5% la 2,5%. Potrivit Mold Press, noua estimare este cuprinsă într-un proiect de modificare a bugetului pe 2010, aprobat astăzi de cabinetul premierului Vlad Filat. Rectificarea prevede venituri mai mari la buget, mai ales datorită măririi unor taxe și accize, dar și cheltuieli suplimentare, cum ar fi compensațiile din perioada rece a anului. Societatea pe acțiuni Termocom a avertizat că va continua să confiște mașinile răuplatnicilor și să-i împiedice să obțină pașapoarte. Directorul societății, Mihai Arusoi, a spus astăzi că datoriile cetățenilor față de Termocom sunt în creștere față de anul trecut, din cauza scumpirii tarifelor, și au ajuns la suma de 590 de milioane de lei. Rusia a anunțat că a început reducerea livrărilor de gaze naturale către Belarus din cauza datoriilor Minskului. Șeful concernului Gazprom, Alexei Miller, a spus că reducerea este deocamdată de 15% din volumul zilnic, dar ar putea ajunge până la 85% dacă Minskul nu plătește. Tot astăzi însă, prim vicepremierul din Belarus, Vladimir Semașcu, a spus că țara sa va rezolva problema datoriei în 2 săptămâni, adăugând că Rusia datorează Minskului 217 milioane de dolari în taxe de tranzit. Autoritățile din orașul Oș, din sudul Kirghizistanului, spun că doi oameni au fost uciși în timpul unui raid al armatei într-un cartier predominant uzbek. Potrivit unui purtător de cuvânt al poliției, o persoană a murit când asupra militarilor s-a tras cu arme de foc, iar a doua a fost rănită și a murit în drum spre spital. Aflat la Oș, corespondentul nostru Bruce Pannier a spus că în urma raidului armatei a văzut mai mulți bărbați care fusese răloviți cu patul puștii, dar și corpul unui bărbat despre care martorii oculari spuneau că a fost omorât în bătaie de soldați. Cel puțin 13 oameni au fost răniți astăzi în ciocnirile dintre poliția irachiană și o mulțime care protesta împotriva penelor de curent în orașul Nasiriya din sudul țării. Unii protestatari au aruncat cu pietre în polițiști care au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Demonstranții cereau demiterea ministrului irachian al electricității. Și la Cupa Mondială la fotbal din Africa de Sud, în grupa G, echipa Portugaliei a doborât astăzi recordul campionatului, învingând selecționata Coreei de Nord cu 7-0. În al doilea meci al zilei, în grupa H, Chile a învins Elveția cu 1-0. La ora 21:30 începe tot în grupa H partida Spania-Honduras.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Se împlinesc 10 zile de când părinții lui Ilie Cazac, reținut de autoritățile transnistriene, fac greva foamei în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău, cerând eliberarea fiului lor. De la bun început, ambasadorul Rusiei, Valeri Kuzmin, a declarat că nu se va implica în cazul Cazac, așa cum Rusia pare să nu se fi implicat nici în cazul jurnalistului independent Ernest Vardanian, aflat în arestul securității transnistriene din 7 aprilie. Liliana Barbăroși are mai multe informații.
După 10 zile de protest în fața sediului misiunii diplomatice rusești la Chișinău, mama lui Ilie Cazac, Stella Surchician, spune că se simte tot mai slăbită.
Credem că să ne ținem totdeauna așa tari, dar puterile ne lasă cu timpul. Nici nu ținem minte, nici ore, nici zilele, numai numărăm câte zile nu mâncăm, dar așa am curcadeam și zilele. Stăream mai încet să mergem, mai puțin, mai mult apă să bem și rezistăm.
Îl întreb pe un bărbat care tocmai le-a adus celor doi greviști o sticlă de apă rece, de ce face asta?
Am trei copii și eu și dacă s-ar întâmpla așa ceva și el o să apropie de mine și a să-i spun un cuvânt bun, nu trebuie să-mi dăie nimic. Și tot nu cer nimic, n-au nevoie nimic. Dar dacă se duc o sticuță de apă și un pachet țigări, nu lași nimic.
Și veniți zilnic?
Nicum, e că ieri n-am fost azi a mie, mâine azi vin iară. E că m-am uitat dacă mă iadeam, eu sunt încălzit. Mă duc eu altă de acolo.
Aflu de la tatălui Ilie că, spre deosebire de Nicolae Cărman, așa ni s-a prezentat bărbatul pe care tocmai l-ați auzit, există și oameni care le tulbură liniștea pe timp de noapte. Iată de ce se văd siliți să apeleze la ajutorul poliției pentru a se apăra.
E noapte mai greu, că trece tineriet, alții mai urlă, alții mai țipă, alții compătimează, alții vor să întrebe ce se întâmplă, dar noi vrem liniște, că noi suntem obosiți. Și avem neliniște, deci noaptea e neliniște. Vorbesc cu ei, deci dacă sunt agresivi, eu vorbesc frumos cu dânsii și explic care este problema. Dacă sunt prea agresivi, atunci eu nu reacționez la provocații și îi trimit să-și vadă de drum.
Părinții lui Ilie Cazac revendică eliberarea fiului lor din arestul serviciilor speciale transnistrene, pe care îl califică drept răpire în toată legea, odată ce nu se respectă procedurile legale prevăzute de normele constituționale moldovenești. Părinții tânărului continuă să se declare convinși că diplomații ruși ar fi în măsură să influențeze autoritățile de la Tiraspol, dar pun speranțe și în sprijinul organizațiilor internaționale. Alexandr Vinețchi, tatăl adoptiv al lui Ilie.
Cred că va fi ceva decisiv în săptămâna aceasta, sper. Mi s-a zis că trebuie să vină vicecanceler din Germania, mai mulți oameni din Europa care să discute problema respectivă vineri.
Poate va face o presiune oarecare.
Dacă fi o hotărâre decisivă, poate o scapa și noi din greva aceasta, că și nouă nu-mi place să stăm în grevă, dar ce să faci, înapoi tot nu dăm.
Părinții tânărului arestat se plâng că nu pot obține niciun fel de informații despre situația fiului. O speranță abia perceptibilă le insuflase vestea că fiul lor a fost vizitat în detenție de un reprezentant al OSCE.
Vineri ne-a sunat un necunoscut, s-a prezentat balan, mi-a spus că Filip Riemler, președintele misiei OSCE, a vizitat feciorul nostru și pe Arnis Vardanian. Acela a spus că ei se simtă bine și e tot normal la ei, dar ce fel de normal și de ce? Eu nu am dreptul să mă întâlnesc cu fiul meu. Aș vrea să dau o întrebare tuturor.
Stella Surchician, mama lui Ilie Cazac, la microfonul colegei noastre, Liliana Barbăroșie. La puțin timp după această declarație, mama lui Ilie Cazac și Irina Vardanean, soția jurnalistului arestat, au fost la premierul Vlad Filat, care le-a confirmat informația că șeful misiunii OSCE i-a vizitat pe cei doi reținuți. La întrevedere a fost prezent și Victor Osipov, vicepremier responsabil cu problemele reintegrării. Cu Victor Osipov a stat de vorbă Radu Benea.
Șeful misiunii OSCE din Moldova s-a întâlnit cu ambii deținuți. Sunt integre, mă rog, din punct de vedere moral, evident, nu cu cea mai bună dispoziție, ceea ce este de înțeles, dar fizic sunt integre și acest lucru este mai ales important în ceea ce privește pe Ilie Cazac, care până acum nu l-a văzut nici familia, nici avocatul ales de familie și acest fapt trebuia anumite îngrijorări suplimentare. Tot aici ar fi de menționat faptul că în cadrul întâlnirii Cazac a fost de acord să aibă o întrevedere cu mama sa. Acest aspect este important deoarece până acum se invoca refuzul lui de a se întâlni atunci când acest lucru era refuzat familiei, de fapt. Deci iată că el și-a dat acordul respectiv, de acum încolo, din punctul nostru de vedere, urmează ca structurile respective să ofere acces posibilitate pentru că mama lui să lua. Da. În general, eu aș sugera să vorbiți cu Filip Remner, șeful misiunii OSCE, pentru ca să vă transmită din prima sursă ce impresie au.
Da, din păcate, misiunea OSCE nu poate să facă comentarii și să comunice mai multe informații, așa ne s-a comunicat joi.
Misiunea OSCE deja a informat, a prezentat un raport tuturor delegațiilor, țărilor membre. Fapt, pe de parte, important în sensul informării, pe de altă parte, foarte concludent în ce privește atenția deosebită care se acordă acestor cazuri la nivel internațional, inclusiv datorită potrivită demersurilor întreprinse de autoritățile moldovenești.
Tocmai aici vroiam să remarc, domnule viceprim-ministru, că cele două doamne își exprimau anterior oarecum îngrijorarea de ceea ce ele numeau lipsa de atenție cuvenită sau de dispariția interesului a Chișinăului apărării față de Ernest Vardanean și de Ilie Cazac.
Pot să vă spun că este la înțelegerea oricui și este firesc faptul că familiile sunt îngrijorate. Dar la fel toată lumea trebuie să înțeleagă că nu pot fi prezentate public toate acțiunile întreprinse de către autorități și de către anumite instituții implicate. Sentimentele și emoțiile celor două familii sunt de înțeles. Însă, guvernul are toată deschiderea și are confirmat astăzi acest fapt pentru a examina și a căuta soluții la fiecare semnal venit din partea acestor două familii.
Domnule Osipov, ați putea să confirmați că tânăra Elena Dobrovițcă, reținută pe 16 iunie la Bender de miliția transnistreană, a fost eliberată?
Din informațiile pe care eu le-am primit pe linia organelor noastre de interne, a fost eliberată. Reținerea ei s-a produs sub clauza care permite reținerea pentru 72 de ore în scopuri de eventual sau inclusiv de chipurile identificare a persoanei, da? Nu au așa acest domeniu asemenea prevederi care permit reținerea persoanei. Oricum, noi considerăm acest gest absolut dubios și nepermis și iarăși el este și monitorizat, dar sunt examinate și anumite posibilități de a elimina sursa acestei probleme.
Vicepremierul Victor Osipov, intervievat de Radu Benea. Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână rămâi cu Europa Liberă sâmbătă la ora 1. Iar duminică la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Modificările la codul electoral adoptate la sfârșitul săptămânii de majoritatea Alianței pentru Integrarea Europeană sunt semnificative și controversate. S-a schimbat pragul de intrare în Parlament la 4% pentru partide, 7% pentru blocurile constituite din două partide și 9% pentru alianțe mai mari.
Pragul de validare a referendumului a fost redus la o treime din alegătorii înscriși pe liste, modificare valabilă și pentru validarea scrutinelor parlamentare. De asemenea, Constituția va putea fi modificată cu votul majorității simple a celor care au participat la vot. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan.
Modificarea codului electoral a avut două sarcini. Prima a fost să fie aduse prevederile codului electoral în conformitate cu opiniile comune ale OSCE și Comisiei de la Veneția. Și a doua a fost să depășească blocajele ridicate de Partidul Comuniștilor.
Sarcina a doua, de fapt, derivă din prima, pentru că în recomandările Comisiei de la Veneția tocmai se găsește soluția pentru criza constituțională, nu?
Este adevărat. Și acest lucru a fost scăpat din vedere de Partidul Comuniștilor, care s-a axat mai mult pe boicoturi, iar Alianța pentru Integrare Europeană a căpătat un fel de scuze, spunând că nu putem depăși boicotul altfel decât scăzând pragul de reprezentare în Parlament și la referendum.
Putem spune că coborârea pragului de validare a referendumului, de participare la alegeri în general, adică acceptarea unei prezențe modeste sau minoritare, înseamnă o tendință europeană?
Într-un sens, da, numai că Republica Moldova nu are cultura politică europeană. Partea bună este că, într-adevăr, pragul de validare a referendumurilor nu mai poate fi folosit drept mecanism de șantaj, așa cum a încercat să facă Partidul Comuniștilor. Partidul Comuniștilor a afirmat sus și tare: dacă porniți referendumul, noi avem posibilitatea să-l blocăm, dat fiind faptul că avem 30% de susținători fermi care nu vor veni la referendum și atunci v-ați prăbușit cu referendumul. Și atunci, pentru a depăși această barieră, s-a proces la scăderea pragului de reprezentare. În general, Comisia de la Veneția recomandă să nu existe praguri de validare, dat fiind faptul că se poate recurge la boicot. Partea proastă este că, procedând astfel, Parlamentul, de fapt, a deschis cutia Pandorii, adică atingând Constituția, lăsând loc pentru referendum și a uitat că în ascensiune este un rival politic foarte puternic, mă refer la partidul lui Valeriu Pasat.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
În plină ofensivă, mai mult propagandistică împotriva corupției, autoritățile îndeamnă cetățenii să semnaleze abuzurile, mituirea și risipa de bani publici, contribuind astfel la depistarea funcționarilor care încalcă legea. Puținii care dau curs acestui îndemn, de regulă, ajung să regrete că au semnalat încălcările legii, chiar dacă formal sunt protejați de norme legale ce prevăd asemenea situații. La modul practic, statul nu oferă mecanisme de protecție pentru cei care au curajul să comunice fapte de corupție. De cele mai dese ori, petițiile cetățenilor sunt retrimise spre soluționare tocmai celor reclamați. E ca și în fabula cu lupul și stâna la oi. Un exemplu notoriu îl constituie experiența omului de afaceri Victor Gârlea din raionul Rezina, care a semnalat mai multe abuzuri și cazuri de corupție admise de cei plătiți din banii contribuabililor. După aceasta însă n-a mai ieșit din controle și procese de judecată.
Adresa redis pe procurorul din Rezina, Oleg Viritino. A scris la procuratorul general, a anexat 36 de foi. Unde am vorbit despre corupție. Am fost invitat la procuratură, am dat lămuriri adăugător, am mai adus mult alte informații, ca până la urmă el să răzbune mine cu diferite dosare penale care au fost deschise acțiuni împotriva mea. Eu, în urmă, la toate adresările, dar și familia mea, a avut multe suferit.
În ultimii 5 ani, gospodăria țărănească condusă de Andrei Gârlea a fost controlată de peste 50 de ori de organele de drept fiscale și altele care au drept de control. Conducătorul gospodăriei a fost cercetat în 4 dosare penale, iar pentru a-și face dreptate și a-și apăra onoarea și demnitatea, dânsul a inițiat 10 procese de judecată, în 7 obținând câștig de cauză. În procesele de judecată, omul de afaceri a irosit peste 100 zile de muncă.
Mai ales în raionul Rezina. E foarte corupt toată conducerea și instituțiile. Și unul pe altul se acoperă. E o solidaritate dacă dai la poliție, procuratura și nu mai eu. Mai sunt băieți îndrăzneți. S-au fost condamnați chiar închiși polițiștii care se ocupau cu mita și corupția și așa numit rechet strângeau de la businessmani. Dar în curte de apel eu achitat și la libertate acum.
Reprezentanții Centrului pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției recunosc că există probleme în legătură cu mecanismele de protecție a celor care reclamă cazuri de corupție și din această cauză oamenii nu prea au încredere în instituțiile statului. Iată ce ne-a spus Vitalie Verepceanul, șeful Direcției Prevenirea Corupției.
Sunt prevăzute paza la domiciliu, inclusiv până la schimbarea documentelor de identitate a persoanei. Din păcate, există toleranță din partea societății asupra actelor de corupție. Este o neîncredere față de toate organele de drept, organele de control. Cetățenii nu totdeauna ar vrea să conlucreze.
Recent, CCEC a elaborat proiectul unei noi legi cerută insistent Republicii Moldova de către forurile europene. Legea va introduce instituția avertizorului de integritate și va oferi protecție funcționarilor care vor reclama cazurile de corupție din interiorul instituției în care activează. Experții organizației Transparency International Moldova spun că proiectul noii legi este binevenit, numai că un astfel de sistem al avertizorului de integritate în Moldova va avea de luptat nu numai cu piedicile legale și instituționale, ci și cu mentalitatea societății. Ilia Carașoc, director executiv al Transparency International Moldova.
Circa 60% din businessmani se ciocnesc cu cazuri de corupție pe parcursul unui an. Și fiind întrebați, v-ați adresat în careva organe de drept, v-ați utilizat alte posibilități, din trânsii doar 10% au avut astfel de încercări.
Ilia Carașoc de la Transparency International Moldova încheie relatarea Corneliei Cozonac.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Primul tur al alegerilor prezidențiale din Polonia a fost câștigat, cum era de așteptat, de liberalul Bronislaw Komorowski. Surpriza constă în faptul că avansul față de principalul său contracandidat este de numai 4%, așa că lupta electorală între Komorowski și Jaroslaw Kaczynski, fratele geamăn al președintelui decedat, rămâne deschisă. Paul Hodorogea relatează.
Cu rezultate aproape complete, președintele interimar și speakerul Parlamentului polonez Bronislav Komorowski a câștigat 41% din voturi, iar fostul prim-ministru Jaroslav Kaczynski, fratele geamăn al președintelui ucis într-un accident aviatic în Rusia în luna aprilie, s-a situat pe locul al doilea cu 37%. Al doilea tur de scrutin va avea loc în 2 săptămâni, în data de 4 iulie. Bronislav Komorowski, un liberal de centru-dreapta, a ieșit în fața suporterilor lui la Varșovia duminică seara. El a mulțumit tuturor celor care l-au sprijinit printr-un vot, o strângere de mână, un zâmbet sau o privire. De data aceasta le-a cerut simpatizanților lui mai mult, să mobilizeze toate forțele să câștige și al doilea tur. Funcția de președinte polonez nu este doar ceremonială, ea are drept de veto asupra legislației guvernamentale. Komorowski este lipsit de carismă, consideră Pavel Svoboda, fondatorul Centrului de Strategii Europene Demos Europa. El este pentru stabilitate, predictibilitate, consolidare, dar n-a fost niciun foc de artificii în campania lui, spune el. Prin contrast, Jaroslav Kaczynski și-a făcut reputație de naționalist polonez sincer, care nu și-ascunde admirația pentru Biserica Catolică, nici suspiciunea permanentă a vecinilor puternici Rusia și Germania.
În România, deputații Partidului Liberal Democrat sunt din ce în ce mai nemulțumiți de guvernul lor și cer o remaniere, pe care, se pare, președintele Traian Băsescu a amânat-o până la toamnă. De ce? Am întrebat-o pe corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Argumentul numărul 1 al amânării schimbărilor din executiv a fost cel al eficienței. O remaniere ar fi dus la amânarea punerii în practică a măsurilor de austeritate, care includ nu doar tăierea pensiilor și salariilor, ci și reducerea în acest an cu aproape 100.000 a numărului bugetarilor. Un alt argument a fost însă votul de încredere al Parlamentului de la moțiunea de cenzură de acum o săptămână. Europarlamentarul Cristian Preda, prezent la ședința activului de partid, a explicat în plus că pentru o remaniere credibilă e nevoie nu doar de oameni mai competenți decât cei care formează executivul actual, ci și de unii dispuși să se aventureze în această perioadă la putere, în condițiile în care tot mai puțini vor să se expună. Parlamentarii democrat-liberali au militat pentru schimbarea guvernului, vorbind pe un ton negativ despre ineficiența și despre imaginea executivului. Sub influența președintelui Traian Băsescu, democrat-liberalii români au acceptat totuși termenul de 1 septembrie pentru următorul bilanț al miniștrilor, bilanț care ar putea duce ulterior la remanierea cabinetului condus de Emil Boc. Până atunci, fiecare minister trebuie să opereze reducerile de personal și de cheltuieli prevăzute de legile austerității și, în plus, să demareze programe care să ajute la revenirea economiei. Analiza din toamnă va decide așadar cine pleacă din guvern. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
La sfârșitul săptămânii trecute, Institutul Cultural Român a prezentat la Praga un concert audio-video intitulat Live from the Archive. A fost, de fapt, prima secvență dintr-o serie dedicată de ICR comemorării a 20 de ani de la demonstrația maraton din Piața Universității din București.
Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu realizatorii acestui spectacol, Cristian Ștefănescu, și cu realizatorul componentei video a concertului, Daniel Gonț.
Cred că prima surpriză în momentul în care am reușit să intru în arhivă a fost de a găsi material video arătând oamenii fericiți în anii 60, sfârșitul anului 60, începutul anului 70, oameni care chiar credeau în ceea ce se întâmpla în România, care chiar credeau în acele timpuri, și acest lucru se observă, inclusiv demonstrația din 68 a lui Ceaușescu în piață, unde el era un rockstar, pur și simplu. E o diferență uriașă între acel material video și materialul video care descrie anii 80, de exemplu, unde toate fețele sunt foarte rigide, oamenii sunt sătui de toată acea poveste. Ori am încercat și în acest proiect să stau cu imaginea de la un capăt până la altul, de a acoperi toată zona, inclusiv imagini din Revoluție, dar și imagini de prezentare a României care au fost făcute pentru export, ca să zic așa, de către televiziunea română, sau materiale făcute de britanici veniți în România să facă reportaj despre cum arată țara, și în mod surprinzător chiar sunt imagini foarte bune.
Help.
40 de ani de muzică de care ne amintim cu bucurie, dar și de muzică pe care am vrea să uităm, cred, unii dintre noi. A fost o încercare de trecere în revistă a întregii muzici.
Live from the archives, adică în direct din arhivă, ar putea suna un pic paradoxal sau chiar contradictoriu. Cum poți să faci ceva în direct din arhive?
Descrie foarte bine ceea ce facem noi, pentru că în funcție de public, în funcție de loc, de seara în care se întâmplă acest performance, de fiecare dată e altfel.
Daniel Gond și Cristian Ștefănescu, realizatorii spectacolului Live from the Archive, care a fost prezentat la Praga. Iar acum, ca în fiecare luni la Europa Liberă, scriitorul Emilian Galaicu Păun cu o carte la pachet.
O clepsitere desăvârșită, această ediție bilingvă, revăzută și adăugită a albumului de versuri Malarmian, în traducerea lui Șerban Foarță, Art 2010, scoasă la peste un secol de la ediția Princeps din 1898. Cei 100 și ceva de ani puși între originalul francez și replica lui românească dau măsură exactă a complexității unei atare întreprinderi. De bună seamă, un poet ca Stefan Mallarmé se naște odată la un veac. La fel și un poet întraducător ca Șerban Foarță. Totul e să se întâlnească. Deloc gratuită admirația lui Cioran. Șerban Foarță s'est attaqué à l'impossible et a réussi grâce à son talent et aux vertus poétiques de la langue roumaine. Notre peuple a tout raté, sauf graiul. Iată cum sună transplantat în sol românesc celebrul evantai. Reci roze, lacume de viață, vor întrerupe la un loc printr-un caliciu univoc suflarea ta acum de gheață. Și dacă mâna mea desfață buchetul din frumosul toc, frigiditatea lor la foc de râs în floare se dezgheață. Azurul în bucăți îl tai, e pentru ce alb evantai ești mai presus decât în gustul flacon ce nu va nimeri, să închide nestricându-i gustul, fragranța galeșii meri. Dincolo de performanța tehnică absolut uluitoare a transpunerii poemelor, e de remarcat micul studiu introductiv al lui Foarță, din care rețin. Nu circularitatea însă e paradigma poeziei lui Mallarmé, nu uroboros, fie și dacă e acesta figura însăși a lui Zero ca unitate primordială, ci, pe cât cred, alt șarpe matematic, anume banda möbiusiană, inelul răsucit, adică de 360 de grade, care, dispus orizontal, simbolizează infinitul. Magistrală apreciere! În sfârșit, poemul Hulorimilor nu se dezminte nici în franceză, atunci când închine maestrului său un strălucit omagiu pus în capul albumului. Bien que trop seul et mal armé, a vous conduire à notre langue parmi l'inavouable tango et l'oiseau qui, mal armé, le témoignage mal armé, non plus que le bateau qui tangue, à me laisser le cœur exsangue, entre vos basses, mal armé. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie Jurnal de Chișinău, aflați de la Rodica Mahu.
Jurnalul de mâine titrează afacerea partidul sau cum te poți face cu partid peste noapte. Potrivit mai multor politicieni, comercializarea partidelor din Republica Moldova se face prin două metode. Fie se propun bani în schimbul brandului și structurilor teritoriale ale formațiunii, fie se oferă locuri pe lista electorală fostei conducerea partidului. Detalii în articolul Marianei Rață. Un alt subiect revine la scandalul barierei lui Oleg Voronin. În pofita scandalului au rămas intacte barierele de lângă blocul fostului primar Serafim Mureșan, de lângă un edificiu aflat în proprietatea unei companii în care premierul Vlad Fila deține pachetul majoritar de acțiuni, dar și o bară amplasată ilegal de chiar primăria capitalei. Are dreptul un creștin să se opună unei hotărâri sinodale? Se întreabă în editorialul său Petru Bogatu. Mitropolitul Vladimir nu face altceva decât să pună gaj autoritatea duhovnicească. Imaginea și credibilitatea bisericii riscă să fie puternic șifonate.
Rodica Mahu va prezenta Jurnalul de Chișinău de mâine. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu. Nu uitați la ora 21 emisiunea Știri, sinteza zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Radio Europa Liberă.